Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'zini osgan samarqandlik mardikor yigitning jasadi 3 kun o'tib molxonadan topildi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi xaridorlardan sotib oladigan avtomobilning ba'zi qismlari yo'qligi haqida tilxat yozdirib olinayotganini tasdiqlamadi. 97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbekiston televideniyasida ko'rsatish hamon taqiqda qolmoqda.
Ovora qilib bu odam shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib, keyin nimaga bermaydi desa, bizga shunaqa endi ruxsat etmayapti.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyning Sindao shahrida o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Xitoy rahbari Si Szinpin va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, davlatlar orasidagi hamkorlik va sheriklik masalalari prezidentlar bilan uchrashuvda muhokama qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda Mirziyoyev Moskva bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari O'zbekiston tashqi siyosatining o'zgarmas yo'nalishi ekanini ta'kidlagan. Shanghay hamkorlik tashkilotining bu yilgi sammiti Xitoyning Sindao shahrida o'tayapti. 2001-yilda tuzilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Xitoy, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. 8 iyun kuni Qamchiq dovonida sel kelishi oqibatida bir necha avtomobilni sel oqizib yubordi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, noxush hodisa Toshkent O'sh yo'lining 225 kilometrda sodir bo'lgan. Natijada tosh va tuproq massasi yo'lning avtomobil qatnov qismida harakatlanayotgan ikkita yengil avtomobil vositasini surib yo'l chetiga chiqarib yuborgan. Mazkur avtomobil vositalarida bo'lgan 6 nafar fuqaro favqulodda vaziyatlar vazirligining Qamchiq qutqaruvchilari tomonidan qutqarib qolingan, ularga joyida tibbiy yordamlar ko'rsatilgan, deyiladi favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonotida. Dovonda 9 iyun kuni soat 8:00 dan avtomobillar harakati qayta tiklangan. O'zbekiston Bojxona qo'mitasining Toshkent Aero axborot xizmati xabariga ko'ra, xorijdan uchib kelgan 2 fuqaro bagajdan topilgan 113 million so'mlik jami 16 dona iPhone X telefonlari musodara etilgan. Bojxona qo'mitasiga ko'ra, ichki bozorlarga qayta sotish maqsadida tashiyotgan shaxslar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida bojxonachilar tomonidan o'tkazilgan reyd paytida iPhone'lar ushlab qolingan. O'zbekistondagi amaldagi tartibga ko'ra, xorijdan noutbuk, kompyuter va telefonlar kabi elektron texnikalarni faqat bir donadan boj to'lovsiz olib kirish mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Trump bilan Venada uchrashish imkonlarini muhokama qilgan. Bu haqda Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga 9 iyun kuni ma'lum qildi. Ikki prezident uchrashuviga mos tushishi mumkin bo'lgan turli shaharlar ko'rib chiqildi. Har ikki prezident bunday uchrashuvni o'tkazish talabi paydo bo'lganini haqida so'nggi telefon muloqotida davomida fikr almashgandi. Vena ham shunday shaharga aylanishi mumkin, dedi Peskov. Avvalroq Putin bu borada Avstriya kansleriga iltimos bilan chiqqan xabar qilingan edi. AQSh prezidenti Trump mart oyida Putin bilan yaqin fursatda uchrashishini bildirgan, lekin o'shandan buyon ikki mamlakat orasida munosabatlar Suriya bo'hroni va Britaniyada rus sobiq josusi Skripal hamda uning qizi zaharlanishi sabab taranglashdi. G'arb hukumatlari Skripallarning zaharlanishida Rossiyani ayblashadi. Avstriyada chet davlatlardan moliyaviy yordam olib kelgan kamida 7 masjid yopilib, turk millatchilari bilan aloqadorlikda gumonlangan imomlar mamlakatdan badarg'a qilinmoqda. Shuningdek, mamlakatda 6 masjidni boshqarib kelgan arab milliy hamjamiyati faoliyati ham tugatilmoqda. Vena hukumati bu harakatini siyosiy islomga chek qo'yish va turk millatchiligiga qarshi kurashishi bilan izohlamoqda. Hozirda Avstriya hukumati mamlakatdagi 260 imomdan 60 nafari tarjimai holini o'rganmoqda. Shulardan 40 nafari Turkiya hukumatiga yaqin ko'riladigan diniy millatchi guruh tarkibiga kiradi. Turkiya prezidenti matbuot xizmati Vena hukumatining bu xatti-harakatini islamofobiya, diniy kamsitish deya baholadi. Avstriya qonunchiligiga ko'ra, diniy tashkilotlarga chetdan moliya olish taqiqlanadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi Gulshan mahallasida yashagan 24 yashar Jahongir Obloqulov 3 iyun kuni ish izlab ketyapman deb uydan chiqqan va molxonaga kirib o'zini osgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha oradan 3 kun o'tib, qo'lansa hid chiqqandan so'ng uning yaqinlari molxonaga kirib uni osilgan holda ko'rishgan. Sud tibbiyot ekspertizasi Jahongirni o'zini 3 kun oldin osganligini tasdiqlagan. Bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhum qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, Paxtachi tumanidagi Do'stobod qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Gulshan mahallasida yashagan Jahongir Obloqulov ishsiz bo'lib, ro'zg'orini mardikorchilik bilan tebratgan. Onasining aytishicha, Jahongir shanba kuni ishga ketyapman deb uydan chiqib ketgan, lekin uydagilarning ko'zini shamg'alat qilib, molxonaga kirib ketgan ekan. Ikkicha uyga kelmagan onasi va homilador xotini xavotir bo'lgan. 3-chi kun molxona tomonidan sassiq hid kela boshlagan va kirib ko'rishsa, u osilib turgan ekan, dedi gulshanliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Gulshan mahalla faollaridan birining taxmin qilishicha, Jahongir iqtisodiy qiyinchiliklarga dosh berolmay, o'zini osgan bo'lishi mumkin. Bu yigitni yaxshi bilaman. Kambag'al oiladan, otasi yo'q, xotini homilador va kasal bo'lgan. Xotinini davolatish uchun pul topolmagan. Mardikorlikdan topgani esa ro'zg'ordan ortmagan. Bizda ishsizlik darajasi juda yuqori, imkoni borlar Rossiyaga ketgan, imkoni yo'qlari Navoiydagi mardikor bozoriga boradi. Biror ish chiqsa yaxshi, chiqmasa uyiga yana quppa quruq qaytib keladi, dedi mahalla faoli. Paxtachi tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Militsiyadan olgan ma'lumotimga ko'ra, uning yonidan xat-pat chiqmagan, hech kimga ham o'z joniga qasd qilishi mumkinligi to'g'risida gapirmagan. Sud tibbiy ekspertizasi uni qariyb 3 kun osilgan holda turganligini aniqlagan. Ayni paytda bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda, dedi mulozim. O'zbekistonda turmush qiyinchiliklariga dosh berolmay yoki katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan shaxslarning o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Bu ko'rsatkich 145 tani tashkil etadi degan prezident, bu raqamning qaysi davrga oid ekanini ham, ayollarning o'zini o'ldirishga majburlayotgan omillarni ham aniqlashtirmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib, bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ni tashkil qilgan. Bu tashkilotning 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-19 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshlardagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi avtomobil salonlarida Damas mashinasi xaridorlari bilan shartnoma imzolanishidan oldin ulardan mashinaning ayrim ehtiyot qismlari, jumladan magnitofoni, g'ildiragi, qalpoqlari, oyoq qo'ygichlari bo'lmasligi mumkin, shunga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotganini Jim O'zbekiston tasdiqlamadi. Shirkat matbuot xizmatining ozodlik so'roviga yozma javobida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatga zid ekani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar avtomobil salonlarida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan Damas mashinasiga shartnoma imzolanmoqchi bo'lgan xaridorlardan uni ayrim kamchiliklari bilan olishga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotgani haqida so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalgandi. Facebook sahifasidagi Vodisili Toshkentda guruhida avtomobilni qabul qilish vaqtida antenna yon tomonidagi DLX belgisi, orqa eshik pastidagi oyoq qo'ygich va g'ildirak qalpoqlari bo'lmasligini menga ma'lum qilishdi. Ushbu shartlarga rozi bo'lgan holda shartnomani imzolagandim, deb yozilgan tilxat nusxasi ham e'lon qilindi. Ozodlik Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlaridagi bir qancha avtosalonga bog'landi va avtosalon xodimlari xaridorlardan shunday mazmunda tilxat olinayotganini tasdiqladi. Toshkentdagi poytaxt avtosavdo salonining ismisir qolishini istagan xodimi faqat Damas mashinasi GM O'zbekiston korxonasidan shunday kamchiliklar bilan kelayotgani va xaridorlarni bu haqda oldindan ogohlantirish maqsadida shunday tilxatlar olinayotganini aytdi. Oldindan tilxat olmasak, qalpog'i qani, unusi qani, bunusi qani deb janjal ko'taradiganlar bor. Shuning uchun oldindan shu haqda ulardan rozilik olayapmiz, dedi salon xodimi. Avtosalon xodimlariga ko'ra, mashinalar kamchilik bilan GM O'zbekiston korxonasidan kelmoqda. GM O'zbekiston korxonasiga yaqin ozodlik manbalari ham Damaslarda o'zgarish bo'layotgani, hozir ishlab chiqarishga tushgan Damaslarning 5ta opsiyasi qisqartirilganini aytishdi. Oyoq qo'yadiganlari, qalpoqlari, magnitola va boshqa narsalari bo'lmaydi, dedi ozodlik manbasi. GM O'zbekiston korxonasi matbuot xizmati esa ozodlik so'roviga yozma javobida korxonada ishlab chiqarilayotgan Damas rusumli avtomobilning ayrim detallari olib tashlanayotganligi to'g'risida tarqalgan xabarlarni tasdiqlamasligini bildirdi. Ozodlik so'roviga javoban kompaniya tarqalgan ushbu xabarlarni tasdiqlamaydi va haqiqatga zid ekanligini ma'lum qiladi. Sotuvdagi avtomobillar to'g'risidagi barcha ma'lumot va o'zgarishlar GM O'zbekiston rasmiy sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali e'lon qilinadi, deb javob qildi. GM O'zbekiston zavodida jami 8ta turda avtomobillar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda Damas avtomobillarining yangi narxi jamlanganiga, ya'ni komplektatsiyasiga qarab 25 million so'mdan 26 million 700 ming so'm tepasida bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbek adabiyotining eng keksa namoyandasi 97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloga nisbatan Islom Karimov davrida joriy etilgan taqiq 2018 yilda ham kuchda qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov, qolaversa Shukrulloning o'zi bilan yaqinda suhbatda bo'lgan bir guruh o'zbek ziyoli va mulozimlari ma'lum qildi. Abdug'afur Yusupovga ko'ra, 2017 yilning dekabridan joriy yilning apreliga qadar bo'lgan davr ichida O'zbekistondagi bir necha telekanal ijodiy guruhi keksa yozuvchi haqida maxsus dastur suratga olgan, ammo ularning birortasi hozirga qadar namoyish etilmagan.
Bultur kelgani O'zbekiston 24dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi, hammasini gaplashtiriz dedi. Mening yurtimdan. Didar shirin degan peredachida beramiz. Ya qo'yinglar, sabab keldi, yo gaplashilgan, hammasi bo'ladi, tepamdan gaplashilgan deb boshimizdan ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatli bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, oldi. Qovara qilib, bu odam shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib, keyin nimaga bermadi desa, bizga shunaqa endi ruxsat etmayapti.
Dedi 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda taniqli yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov. Bu suhbatdoshga ko'ra, Shukrulloni suratga olgan televiziya xodimlari taqiqning aynan kimdan, nima sababdan qo'yilganini ochiq aytishmagan. Yozuvchining o'g'li bu taqiqning prezident apparatidan tushganini taxmin qiladi. Facebook'dagi ayrim faol ziyolilar esa bu taqiqning prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov darajasida qo'yilganini taxmin etmoqda. Juda achindim. 3 marta telekanallarimiz Shukrullo ustozning oldiga borishib, soatlab intervyular qilishib, keksa odam nishontirib, so'ng esa efirga shu 3tasidan birortasini ham uzatmabdi. Bu shu yili bo'lgan ishlar. Xayriddin Sultonovning qo'li bilan tepadan telekanallarga bosim o'tkazilib, 3ta ko'rsatuvni efirga chiqarish taqiqlangan, deb yozdi tarixchi olim Anvar Nazar o'z sahifasida. Ozodlik bilan 8-iyun kungi suhbatda O'zbekiston hukumati mulozimlaridan biri ham shoir Shukrulloning o'zbek telekanallarida ko'rsatilishiga oid taqiqning aynan prezident davlat maslahatchisi darajasida berilganini bildirdi. Ozodlik suhbatdoshlari bunday taqiqning yozma emas, balki og'zaki ko'rinishda amal qilib kelgani va amal qilishda davom etayotganini alohida ta'kidladilar. Ozodlik yozuvchi Shukrullo bilan suhbatining nega namoyish etilmagani, o'zbek ijodkorlarining tepadan tushgan qora ro'yxati hamon saqlanib qolayotgani haqidagi iddaolarga javob olish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rasmiylariga bog'landi. MTRK matbuot kotibi, xalqaro aloqalar bo'limi rahbari Nargiza Nomonova Ozodlik bilan suhbatda Shukrullo degan yozuvchini bilmasligi, shu bois unga qandaydir taqiq bo'lishi mumkinligidan xabari ham yo'qligini bildirdi. Kim u Shukrullo? Eshitmaganman ham, kimligini bilishimning keragi ham yo'q. Kim boribdi, qachon boribdi, aniq aytmasangiz men bunaqa gaplarga javob bermayman degan qabilda gaplashdi Ozodlik bilan Nargiza Nomonova. MTRK rahbariyati uchun ajratilgan telefonga o'zini tanishtirmasdan javob bergan yana bir teleradio kompaniya rasmiysi Shukrullo degan yozuvchi borligini birinchi marta eshitib turganini ta'kidladi. Yozuvchining o'g'li joriy yil 2 sentyabr kuni 98 yoshga kiradigan Shukrullo o'zining nima uchun hamon taqiqda qolayotganini tushunmayotgani, hokimiyat egalarining bunday yondashuvi keksa ijodkor ruhiyati va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Dastur davomida sud hukmiga qaramay maktab direktori vazifasida qolayotgan ayol erini pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Anvar Qori Tursunov tirik, ammo ahvoli juda og'ir. Homilador ayol militsiya zobiti do'pposlagani to'g'risida arz qildi.
U militsiya meni urib tashlagmish, yuzlarim demaydi. Keyin sani hozir kameraga qamab nima qilsam qilaman. Juda yomon gaplar, qo'pol gaplar ishlatdi. Umuman og'izga bo'lmaydi bu gaplarni.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahridagi 33-chi umumta'lim maktabi direktori Shoira Muratova 2 iyun kuni kechasi eri Rustam Muratovni pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Vrachlar Muratovning hayotini saqlab qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi 8 iyun kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban bunday dedi. Ha, bu voqea 2 iyun kuni kechasi bo'lgan. Er o'lmagan, kasalxonaga yotqizilgan. Hozir bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlarni ayta olmayman, dedi mulozim. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilov ham mazkur hodisa yuzasidan idorada surishtiruv olib borilayotgan Ozodlikka aytdi. Hozir men ichki ishlardan Shoira Muratovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildimi yoki yo'qmi, qo'zg'atilgan bo'lsa qaysi modda bo'yicha shuni aniqlayapman. Xalq ta'limi bo'limi hozir bu masalani o'rganyapti, keyin xulosa beradi, dedi Qosimxon Jalilov 7 iyun kuni. Qo'qon shahar tez tibbiy yordam kasalxonasidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Rustam Muratov 2 iyun kuni kechqurun qornidan o'tkir tiq bilan jarohatlanish tashxisi bilan qabul qilingan va unga yengil jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ismi sir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, ertasi kuni soat 18 da Rustam Muratovning yaqinlari uyiga olib ketgan. Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, Muratovlar oilasidagi janjal pedagoglar orasida xavotirga sabab bo'lmoqda. Ozodlikda oilaviy janjal nimadan kelib chiqqani haqida ma'lumot yo'q. Shoira Muratovaning o'zi Ozodlikning "Eringizni nega pichoqladingiz?" degan savolini eshitib ajablanmadi va darhol quyidagi javobni berdi.
Hech qanaqa voqea bo'lmagan.
Bo'lmaganmi? Milisa tasdiqlayapti, xalq ta'lim bo'limi tasdiqlayapti.
Kechirasiz, men siz bilan gaplashadigan gapim yo'q.
Dedi Shoira Muratova. Ismi oshkor etilishini istamagan ayrim hamkasblarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 2-iyun kungi oilaviy mojaro boz ustiga undan oldin chiqqan sud hukmiga qaramasdan 44 yashar Shoira Muratova maktab direktori sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan 33-chi maktab o'qituvchilari shu yili byudjet mablag'larini talon-toroj qilishda ayblanib, sudga tortilgandan keyin ham Muratovaning direktorlik lavozimidan bo'shatilmagani o'zlari uchun jumboq bo'lib qolayotganini aytishmoqda. Maktab o'qituvchilari jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudlov hay'atining Shoira Muratova apellyatsiyasi bo'yicha chiqargan ajrimi nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ajrimda yozilishicha, ish holatiga ko'ra Shoira Muratova bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirib, mansab mavqeini suiiste'mol qilib, byudjet mablag'ini rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Garchi sudning mart oyida chiqqan bu ajrimida Shoira Murotova 1 yil mansab lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan bo'lsa-da, u direktorlik faoliyatini davom ettirgan. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Zalilovga ko'ra, Shoira Murotovaning ishda qolish qolmasligi masalasi muhokama qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Kitob tumanida yashovchi 24 yoshli ayol militsiya zobiti uni joriy oyning birinchi kunida do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolganini ozodlikka qilgan shikoyati davomida iddao qildi. Ayolning aytishicha, u qornidagi homilasidan ajrab qolish xavfini boshdan kechirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Kitob tumani prokuraturasidan olgan ma'lumotga qaraganda, homilador ayolning da'vosi o'rganilmoqda. Uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi ham o'tkazilgan, lekin natija hozircha ma'lum emas. Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasi esa bu holatni ozodlikka izohlashdan bosh tortdi. O'zini Latofat Rahimova deb tanishtirgan ayol ozodlik bilan suhbatda 1-iyun kuni ota-onasi bilan Kitob tumani ichki ishlar bo'limiga borganida militsiya xodimlari bilan tortishib qolgani, oqibatda militsiya zobiti uni kaltaklaganini aytdi.
Men ahvolimni ko'ryapsizmi? Men bunday muomala qilmayman. Muomalani ko'taradigan ahvolda emasman desam, yuzimga bir shapaloq tushirdi. Yotib qoldim yerga. To'g'ri baqirdim. Belimda qattiq og'riq turdi. Militsiya xodimi endi kim? U militsiya meni urib tashladi o'shiga. Yuzlarim demaydi. Keyin qo'limdan tortib quloqlab yur ichkariga. Sani hozir kameraga qamab nima qilsam qilaman. Juda yomon gaplar, qo'pol gaplar ishlatdi. Umuman og'izga bo'lmaydi bu gaplarni. Keyin shikoyatib militsiya chopib keldi, suv ketibdi. O'rtoq boshliqni qo'yvoring buni dedi. Qo'yvorishi bilan nima dedi, men skoriyga telefon qilamanman dedi. Uni o'sha odam telefon qildi, skoriy keldi.
Kasalxona shifokori kaltaklanish belgilari bilan bemor 1-iyun kuni olib kelingani ahvoli stabil ekanini aytdi.
O'y yiqildimda shunday nima janjal bo'ldi, etar borishda yiqildi deb keldi, suv ketib qolgan, qog'ilni suv ketib keldi lekin og'riq bilan, ugrajayishi bilan keluvdi. Keyinda birinchi yordam ko'rsatdi, kerakli hamma narsadan qilganidan keyin kundan keyin u ham juda naprejonni asab ham qilib kelgandi. O'shani hammasi ketgandan keyin sekin og'riqlari ketdi. Qo'lida keyin nimasi bor, ko'karish belgisi ko'zim tagida bor.
Ayolning ota-onasi militsiya zobiti qizini kaltaklaganiga shaxsan guvoh bo'lgani, bu yuzadan tuman prokuraturasiga arz qilganini aytdi.
Qo'lidan o'sha joydan kuchimdan otilib bordiyu, mo'ldek sidirib, bo'lmasa yuzlariga ham shapaloqlab tushiryapti.
Arizasi berilgan, hamma narsa berilgan, lekin balamni shunaqangi urganini ochiryapti. Sizlarga ketyapman. Mashinalar dahshat urganda shunaqasi.
Kitob tumani prokuraturasi mulozimi homilador ayolning da'vosi o'rganilayotgani, uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi o'tkazilganini aytdi. Lekin mulozim tergov manfaatlari nuqtai nazaridan bu haqda ozodlikka ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Ozodlik ayolning iddiosi yuzasidan Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasiga ham telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on ekani aytildi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi Anvar qori Tursunovning vafot etgani to'g'risida 8-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etdi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahar vakilligi rad etadi deb yozib qo'yaverasiz bo'ldi. Ahvollari ushu. O'shanda qanday deyishgan bo'lsa, hali ham shunaqa.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi navbatchisi Ozodlik muxbiri savoliga javob berar ekan. Anvar qori Tursunovning vafot etgani haqida mishmishlar 7-iyun payshanbadan jumaga o'tar kechasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan edi. Bugun saharda Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tdilar. Janozalari bugun peshin namozida jumada Oq masjidda bo'lishi ma'lum qilindi. Muqaddas oyda va muqaddas kun jumada rihlatga yo'l oldilar deyiladi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tarqatilgan xabarlardan birida. Ayni paytda Qalampir nashri o'z manbasiga tayangan holda bir hafta avval Anvar Qora Tursunov yashagan mahallada va uning uyi atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilganini xabar qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etmoqda. Bugun soat 9 dagi holatga ko'ra Anvar Qora Tursunov tirik, biroq olimning ahvoli o'ta og'ir deb bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qora Tursunov vafot etgani to'g'risidagi ilk mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda 4 iyun kuni tarqatilgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi o'shanda ham bu xabarlar mutlaqo asossiz va yolg'on ekanini bildirgan. Ozodlik radiosi Anvar Qora Tursunov insultga chalinib og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgandi. 60 yashar Anvar Qora Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish Respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni o'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Bu haqda 8 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda yozuvchining o'g'li Abdug'ofur Yusupov gapirdi.
Meni bermayapsizlar, shunaqa tepada ruxsat yo'q ko'rsatish. Ancha bo'ldi. Bultur kelgani O'zbekiston 24dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi hammasini gaplashtiramiz dedi. Mening yurtimdan Didar Shirin degan peredachida beramiz. Ya qo'yinglar desam ham keldi, yo gaplashilgan hammasi bo'ladi tepamdan gaplashilgan deb boshingiz ham ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchadim, nima qilasizlar? Hurmatli bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odamni shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib keyin nimaga bermadi desa bizaga shunaqa endi ruxsat etmayapti. Endi kirib kelsa kirgizmaylik dedim kichkin. Tepadan degani o'sha apparatdan onamizlarnidan intervyu olishgan ekan, o'zlaridan odamni olgan, hayotlaridan, adabiyotga taalluqli narsalardan. Mana shunga yoshga kirdingiz, shuni ko'rgansiz, kimlar kelardi bu bizga o'yga kelgan odamlarni ta'riflab berganlar, Chingiz Aytmatovdan, Rasul Gamzatovdan, Hoji Suleymonov, hammasi kelganlarni aytib berishgan edi. Bizlar o'zi mehmondo'st o'y bo'lgan edi. Bizlar haligacha bilmaymiz nima yomonlik qilib qo'yganlar, nima xato qilganlar. Ya'ni kuni ham viloyatlardan kelgan korrespondentlar bor ekan gazetalarda, yo'q qo'yinglar dedim. Mazalari yo'q, hech iloji yo'q uchrashtirish. Bu yil kuzda 97 kirib 98 ketarlik sentyabrda odamlar aytadilar, o'sha o'lgandan keyin 2 kuni televizorda boshlandi ertadan kechgacha.
Qarang endi Abdug'ofur aka, nimaga domla o'sha endi Karimov zamonida nimaga zapretga tushdilar bular? Hozir ham nimaga qolyaptilar deb o'ylaysiz?
Hech kim bilmaydi nima qilgani kimman, nima noto'g'ri gapirgandirman, nima ekan aytmaydi deb ular deydilar. Masalan ko'plarni mayli endi o'tib ketdi, rahmat payzini tilga olmaydi hech kim, yashinni hech kim olmaydi, uyg'unni hech kim olmaydi. Endi ular ham bilmaymiz nima xato qilgan, aytmaydi mamam xato qilgan deb. Man tirikmanku, yo'q kelib hammasi yaxshi muborak bo'lsin, shuncha yoshga kirdingiz, quchoqlab o'padi ketadide mana kelib turibdi, artistlar keladi, olimlar keladi, qo'lingiz ushlab ketinglar, shu duo qiling deb ketasiz, yoshingizga yetinglar deb. Qolgani nima bilmadim, biz ham hayron qolamiz, nima bitta yarimta gap o'tganmiz, hech davlatga qarshi gap gapirmaydilar bular. Rashidovni haqiqiy birinchi reabilitatsion bor ekanku haqiqat dedilar. Keyin bu turklar bilan bo'lgan anaqa qo'l qo'yilganda ham baraka topsin Shavkat Miromonovich, mana xo'p mana O'rta Osiyoga bag'rimizni ochib o'zi hammasi bilan qanaqa muomala qilardiz, baraka topsin, duo qilib o'tiradilar nuqul.
Endi mana xotira qadrlash kunida bir hukumatdan eng keksa yoshda yozuvchini nima qilib yo'qlab keldimi birov hukumat nomidan?
Hech kim. Na yozuvchi so'raydilar, yozuvchida sayiz bormi o'zi deb qo'yadilar. Na yozuvchilar sayizidan, na bir hech qadim bir telegramma, anaqa otkritkalar kelardi, fabrikaga kelardi. Endi u o'tib ketdi u davrlar endi. Hech kim yiqmas ekan-ku. Tasmaga olganlarim aytadi, nima qilaylik, biz kichkina odammiz. Shunaqa zo'r peridachi qildimiz, xudo xolisi ko'rsatamiz deganiga. U ancha bo'lib ketdi, shu bilan yaq qo'ya qolaylik. Telefon qilib, yuzi ish o'zi ham yo'q, berdi, berdi. Eng muhimi, sog'liklari yaxshi, eshitdim gazeta. Ular gazetada baxtovlarni ko'rdilar, televideniyada. Hali mana Dog'istonlardan, Ozarbayjonlardan telefon qilib turishadi. Sog' ekanlar deb.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloning o'g'li Abdug'ofur Yusupov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Dastur davomida Tojikistonda fitr sadaqasini imomlar va mahalla raislariga berish tavsiya qilinmoqda. Eronga qarshi sanksiya talablarini buzgani uchun Xitoy kompaniyasi 1 milliard dollar jarimaga tortildi. Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi Klara Jalilova Do'ppi tikdim ipaklari tillodan.
Gullola, do'ppi tikdim ipaklari tillodan.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalardan maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'vt viloyati yashovchisi Mirzo Rahim Qoziyevning 7 iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fitr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan. Sadaqa berish har kishining shaxsiy ishi hisoblanib, bunday ishda aralashish insofdan emas. Men allaqachon sadaqani kambag'al va yetim bolalari bor oilaga berdim. Biz qishloqdagi muhtoj shaxslarni yaxshi bilamiz, dedi Mirzorahim Qoziyev. U mahalla raisi yoki masjid imomi tomonidan jamg'arilgan sadaqalar muhtojlar orasida adolatli taqsimlanishiga shubha qilishini aytdi. Dushanbe yaqinidagi Hisor shahar masjidi imomi Afzalshoh Sharifzoda esa bunday shubhalarni asossiz deya baholadi.
Yak mahallas hamma romishnosa. Medonaki hami chiz da kora sagas voqif meshavad.
Biz bir mahallada yashamiz, bir-birlarimizni yaxshi tanaymiz. Fuqarolar sadaqa taqsimlash jarayonini nazorat qilishlari mumkin deb aytdi Afzalshoh Sharifzoda. Fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga topshirish borasidagi qaror 6 iyun kuni e'lon qilindi. Ayni paytda Tojikiston din qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda mahalla raislaridan muhtoj oilalar ro'yxati borligi va shu bois sadaqani ularga berishga qaror qilganligini aytdi. Mazkur qaror tavsiya sifatida ko'rsatilib, bajarishi majburiy bo'lish hisoblanmaydi. Oldin fuqarolar fitr sadaqasini kimga berishni bilmasdan bizga murojaat qilishardi. Shuning uchun biz bu masalada ularga maslahat beryapmiz, dedi Afshin Muqim. Mahalliy tahlilchilarning fikricha, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajralgan bo'lsa-da, ammo hukumat diniy ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatlarni o'z nazorat ostiga olgan. Tahlilchi Dali Sharipovning ta'kidlashicha, endi navbat fitr sadaqasiga kelgan.
Sadaqa mardum, ya'ni xayrot mardum va zey nazorat bigirav az mardum.
Sadaqa berishni ham davlat nazorat qilishi sharmandalik. Bunday amal davlat obro'siga jiddiy putur yetkazadi, dedi Dalil Sharipov. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronga qarshi sanksiya talablarini buzgani uchun Xitoy kompaniyasi jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Washington bilan Pekin erishgan bitimga ko'ra, Xitoyning yirik ZTE Corp telekommunikatsiya kompaniyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Iron va Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarini buzgani uchun 1 milliard dollar jarima to'laydi va evaziga biznesini saqlab qoladi. 7-iyun kuni e'lon qilingan jarima miqdori 892 million dollardan oshadi. ZTE Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalariga zid ravishda Iron bilan Shimoliy Koreyaga jihozlar sotgani uchun ayni miqdordagi jarimani to'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo vazirligidan ma'lum qilishlaricha, ZTE yana 400 million dollarni garov sifatida bankka omonat qilib qo'yishi shart. Agar u so'nggi bitim shartlarini buzadigan bo'lsa, ushbu mablag' musodara qilinadi. Yangi bitimda ZTEga oldin Amerika kompaniyalaridan sotib olishga qo'yilgan taqiqlar bekor qilindi. Xitoy kompaniyasi vakillari taqiqni o'z biznesiga tahdid deb hisoblayotgan edi. Bundan tashqari ZTE tarkibiga Qo'shma Shtatlar tanlangan va sanksiya talablariga rioya etilishini kuzatib boruvchi guruh kiritiladi. Yangi bitim talablariga asosan Xitoy kompaniyasi direktorlar kengashi va ijrochilar guruhi o'zgartiriladi. Aprel oyida Savdo vazirligi ZTE'ning o'zi ishlab chiqarilayotgan uyali telefonlar va boshqa telekommunikatsiya jihozlari uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan butlovchi qismlarni import qilishiga 7 yillik taqiq joriy etdi. Ayni jarimaga ushbu kompaniyaning o'tgan yili sanksiya talablarini buzgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari butlovchi qismlariga qaram bo'lib qolgan ZTE kompaniyasi uchun bunday chora biznesni to'xtab qolishi bilan barobar. Bir tayoqning ikkinchi uchi bo'lganiday, ushbu taqiq Xitoyga butlovchi qismlar eksport qiladigan Qualcomm singari Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari biznesiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. ZTE bo'yicha erishilgan so'nggi bitim Qo'shma Shtatlarining Xitoy bilan savdo-sotiq sohasidagi keng qamrovli muzokaralarga yo'l ochib berishi shubhasiz. Ikkala mamlakat bir-birining mahsulotlariga 200 milliard dollarlik boj joriy qilish bilan o'zaro tahdid qildi. Bunga Xitoyning o'z ichki bozoriga Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalarini kiritishi uchun bir narsani shart qilib qo'ydi. Nima emish? Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari evaziga o'z savdo sirlarini Xitoy tomoniga ochish kerak emish.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsariya Gulnora Karimovaning muzlatilgan millionlari taqdiri haqida ma'lumot berishni istamadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariya bankida muzlatilgan 800 million Shvetsariya frankining shu kunda 810 million AQSh dollariga teng. Bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shvetsariya, Shvetsiya va Britaniyadagi manbalar bir-biridan mustaqil ravishda ma'lum qildi. Ayni paytda Ozodlik bilan yozishmalarda Shvetsariya federal prokuraturasi Karimova ustidan 2012 yili ochilgan jinoiy ishning hamon davom etayotgani va ishning qachon sudga oshirilishi mavhumligini bildirdi. Muzlatilgan pullar taqdiri bo'yicha so'nggi siyosiy qaror chiqaruvchi Shvetsariya tashqi ishlar vazirligi esa bu masalada qachon, qanday qaror olinishi haqidagi savolga javob bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan pullar taqdiri borasida Toshkent va Bern hukumatlari o'rtasida anchadan beri borayotgan muzokaralarga oid ma'lumotni matbuotga ochiqlashga vakolatli bo'lmagan shvetsariyalik mulozimning Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan aytishicha, Bern hukumati bu pullarni imkon qadar tezroq O'zbekiston yangi hukumatiga qaytarish istagida. Muzokaralar anchadan beri davom etmoqda. Bilasiz, Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan puliga bir necha da'vogarlar bor. Birinchisi O'zbekiston hukumati bo'lsa, ikkinchisi AQSh, yana biri esa Zeromax kreditorlari. Karimova va sheriklarining moliyaviy jinoyatlarini AQSh dollarida Amerika bank tizimlaridan foydalangan holda amalga oshirganini iddao qilayotgan AQSh Adliya vazirligi bu pullarning bir qismini olishi mumkin. Zeromax kreditorlari hozircha bu shirkatning asl egasi Karimova ekanini tergovga isbotlab bera olgani yo'q. Shuning uchun ularda deyarli shans yo'q, dedi bu mulozim. Shvetsariyada ro'yxatga olingan Zeromax bilan Toshkentdagi Forumlar saroyi, Bunyodkor stadioni kabi yirik inshootlarni qurish jarayonida shartnoma tuzib, xizmat haqi, bergan kreditini ola olmagan 20 dan oshiq Yevropa shirkati Zeromax'ning asl egasi Gulnora Karimova ekanini aytib, o'z haqini muzlatilgan pullardan undirib berishni so'rab ariza topshirgan. Umumiy qiymati hozirga kelib 5 milliard dollardan oshgani aytilayotgan bu qarz egasi Zeromax 2010-yil 28-oktyabrda o'zini bankrot deb e'lon qilgan. Uning rasmiy boshqaruvchisi Miroddil Jalolov O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda. 2017-yilning 19-oktyabr kuni Shveytsariyadagi Le Temps gazetasi Shveytsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari ekani xabar qilgan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shveytsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Berinda hozir bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Gulnora Karimova ishi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan degan edi. Bu muzokaralarning o'tgan yili oxirlaridagi holatini o'rgangan Shveytsariya nashri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, oradan o'tgan yarim yildan ko'proq vaqt ichida Shveytsariya hukumati rasmiylari muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekiston qaytarishga ham qonuniy, ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilgan. O'zbekiston yangi prezidenti o'zini islohotchi sifatida ko'rsatmoqda. Mirziyoyevning AQSh safari davomida uning islohotlari haqida Oq uy ancha yuqori fikr bildirdi. Toshkent hukumati Shveytsariyada yashovchi badavlat biznesmenlarni bu jarayonda o'ziga lobbichilik qilishga yollagan. Bularning hammasi Toshkentga Gulnoraning pullarini olishda yordam beradi, deydi Ozodlik gaplashgan shveytsariyalik mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik muxbiri Gulnora Karimova ustidan Shveytsariyada ochilgan jinoiy ish doirasida muzlatilgan 800 million franklik mablag', qolaversa boshqa mol-mulk taqdiri borasida izoh so'rab, rasman Shveytsariya federal prokuraturasiga murojaat qildi. Tergov qachon yakuniga yetib, ish qachon sudga oshiriladi degan savolga 25 may kuni prokuratura matbuot xizmati jinoiy ish hali doim davom etmoqda va shu bois tafsilotlarni ochiqlay olmaymiz deya yozma javob berdi. Xalqaro standartlarga ko'ra, u yoki bu jinoiy ish doirasida muzlatilgan pul yoki ko'chmas mulkni unga da'vogarlardan qay biriga berish masalasi bu pul va mulk sud hukmi bilan musodara qilinganidan keyingina hal etiladi. Shu bois Ozodlik gaplashgan aksar kuzatuvchi va mutaxassislar Karimovaning Shveytsariyadan muzlatilgan pullari taqdiri borasida faqat sud ularni musodara qilish haqida hukm chiqargandan keyingina hukumat tomonidan qaror chiqarilishi, bu jarayonning esa yana yillarga cho'zilishi mumkinligini aytib kelayotgan edi. Ammo Karimova pullari ustidan Shveytsariyada borayotgan jarayonlarga yaqin mulozimning iddao qilishicha, Bern hukumatida bu pullarni sud hukmisiz ham O'zbekistonga berishning qonuniy imkoni bor. Ozodlikning Karimovaning muzlatilgan pullari sud hukmini kutmasdan ham Toshkentga qaytarilishi mumkinmi degan savoliga Shveytsariya federal prokuraturasi quyidagi javobni yo'lladi. Jinoiy ish dinamik jarayon va uning borishiga federal prokuraturaning o'zigina ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun ishning qanchaga cho'zilishi yoki qaysi yo'nalishga burilishi haqida oldindan prognoz qilib bo'lmaydi. Muzlatilgan pullarning sud ularni musodara qilmay turib ham O'zbekistonga qaytarilish ehtimoliga oid savolingiz kelsak, bu pullarni kimga qaytarish prokuratura vakolatiga kirmaydi. Shu bois bu masaladagi vakolatli idora Tashqi ishlar bo'yicha federal departamentga murojaat qilishingizni so'raymiz. Federal prokuratura tavsiyasi ortidan Ozodlik Gulnora Karimovaning muzlatilgan pullarini oxir-oqibat kimga berish masalasida so'nggi siyosiy qaror berishga vakolatli Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot kotibi Karol Valti Ozodlikka 29 may kuni yuborgan rasmiy javob jinoiy ishning hali davom etayotgani va hokimiyatning bo'linish prinsipidan kelib chiqib, Tashqi ishlar bo'yicha federal departament bu savolingizga javob bera olmaydi degan mazmunda bo'ldi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Gulnora Karimova ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida muzlatilgan pullar O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan pullar ekanini ta'kidlayotgan O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari ularni to'g'ridan-to'g'ri hukumatga topshirish ehtimoliga keskin e'tiroz bildirib kelmoqda. 2018-yil 23 may kuni Shveytsariya hukumatiga ochiq maktub bilan murojaat qilgan bir guruh faollar O'zbekiston yangi hukumati mamlakat yuqori eshelonlarida ildiz otgan korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlab, bu jarayonning shaffof va halol bo'lajagini kafolatlamagunicha muzlatilgan pullarni Toshkentga qaytarmaslikni so'radi. Bu faollar Bern hukumatidan yana bir bor pullarning xalqaro tizimlar va O'zbekiston fuqarolik jamiyati tomonidan nazorat qilinadigan maxsus jamg'armaga o'tkazilishi va ularning asl egasi o'zbek xalqiga qaytarilishi kafolatlanishini so'radi. Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning bu maktub va unda tilga olingan xavotirlarga munosabat bildirish so'rovini ochiq qoldirdi. 2012 yil so'ngiga qadar O'zbekistondagi eng qudratli ayol sanalib kelingan Gulnora Karimovaning ayni kunlarda qayerda, qay vaziyatda saqlanayotganiga oid aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'nggi marta Gulnora Karimova taqdiriga oid rasmiy ma'lumotni 2017 yilning 28 iyulida o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan deyilgan bu ma'lumotda Karimovaning boshqa jinoyatlarda ham ayblanayotgani qo'shimcha qilingan edi. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyilgan edi Bosh prokuratura bayonotida davom etayotgan jarayon to'g'risida. Ayni paytda Karimovaning 5 yillik qamoq jazosini qayerda o'tayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshittirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Gulilola, gulilola, do'ppisiktim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay zari tiladam. Gilov bersam gullariga, gilov bersam gullariga, yuzing olur gezaklari tillodan, yuzing olur gezaklari tillodan.
Bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz.
Klara opa,
Klara opa,
shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Menmi?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57 yilda, 55 yil kelganman sahnaga. 57 yil butun dunyo jahon yoshlarni festivali zavriyatini olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni Trotto'da yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftuningmanda. Mani ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiq?
Men uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'z artistdan chiqqanman. O'ta ham artist bilasiz. Do'pichtimali artistlar. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olayman deb Yo'ldosh Azamov, xudo rahmati, Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni.
Qarangda, shu qo'shiq juda ham bir nima deydi, juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan
aytaylik,
50 yillar o'tgan
bo'lsa 50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da?
Xudoga shukr. Ma endi unda yoshidimda bilasizmi endi Maftuniyman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin hali o'zingiz aytgandek 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorda kirsangiz bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz aytib asli aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan hali o'zingiz aytgandek. Ashaqa bo'lib keyin endi hozirgi kunda bunda eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda mana bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashulalari bularda hali ovozi yo'q vapshe buni eshitganingizda bir boshqa olamga tushib qolgandek bo'lasiz.
To'g'ri.
Bu chitimni eshitganingizdachi просто yuragingizchi hovuridan chiqib ketadi bu yoqqa qarab. Nahotki shunaqa ashulalar bo'lgan boshqalarda ham bo'lgan albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lish kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi ukajon. O'tib ketadi.
Klara opa. Mana shu qo'shig'ingizni yosh estrada xonandasi Dilnoza Ismiyaminova aytdi.
Dilnoza aytdi. Keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha. Yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi. Endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sehrli qo'shiq. Juda o'zim eshitsam uni yig'layman. Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingizni oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tillarda kuylaganman men.
Klara opa, o'sha dubitchikning qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini?
Men albatta, albatta. Yonim bilan.
Marhamat.
Bilasizmi nima bo'ldi? Chunki birdan ashuni yetdizachi ovoz yaxshi chiqmaydi.
Ha, to'g'ri.
Bir yarim soat ashuni aytgandan keyin ovoz keladi o'ziga keyin.
Ha.
Yo, ovozim lekin nima emas, xudoga shukr. Ovozim yaxshi.
Yaxshi, jarang
qildi.
Klara opa, jarang.
Ovozim ham maqtiydi ukajon, xudoga shukr.
Klara opa.
Shu yoshda shunaqa ovoz qolgandi, va.
Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston estrada
qiz. Ukajon, aylanib ketdi unvonlarim chin. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynan.
Yo'g'i.
Unvon
xalq artisti.
Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podjetkan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosa xizmat qildim degan. Sizlar mana bo'lsanglar, xudo xolasa bir yozsanglar, undan-undan qilsanglar. Lekin xalqi ichida narodniydan ham ulug'man o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi?
Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu.
Voy, shuni qalbida qolgan atiskanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydi hali? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, mani uchastkam yo'q. Lekin mani ardoqlaydigan, mani qalbidan sevadigan katta-yu kichik ko'chada yonasmay yurolmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq mani qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma mani oldimda, men mana shunaqa insonman. Xudoga beadatlar shukr. Alloh meni shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim.
Rahmat.
Ashaqa. 55 yil mavjud, 54 yil.
Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz?
Hozir endi bolam, eng birinchi mani ijodim, onang urgisini endi 71 ga kirdim. Birinchi ijodim, nima desam bo'ladi? Namozxonman o'g'lim. menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir yil, 2 yil oldin ikkita kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Olib ketgan bilan. Keyin ana Hasan Husanlar bor. Unda glavniy geroyini o'ynadim. Nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er-xotin bo'lib. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi lekin mani o'g'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish uchun xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin.
Lekin mana hozir sizni ovozingiz qarangda men 71 ga kirganman deyapsiz. Jaranglashini qildim
bunday. Xudoya omad yor bo'lsin bodam qo'shganingdan qo'shaq qaringin Xudoya.
Rahmat Klara opa vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun Xudo xolosa shamni biz efirga beramiz albatta butun dunyo o'zbeklari sizga.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr tinchlik mana eng baxtli tarafimiz yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadatlar shukr.
İpekleri tıllada
Tıllada
İpekleri tıman sarı tıllada
Tıllada
Cila birsem günleri gel Cila birsem Kuzing onu bizakleri tillada
Tillada
Kuzing onu bizakleri tillada
Tillada Kuzing ota shiga olma
Duppi tikdim qo'shig'ini yangi talqinda xonanda Dilnoza Ismiyaminova ijro etdi. Siz ozodlikning chodir xayolidasiz. Navbatdagi lavhamiz o'tgan asrning 60-yillarida O'zbekistonda O'zbek Robertinosi deb nom chiqargan o'shlik xonanda Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Rasuljon Uraimjonov haqida. Rasuljon aka ancha yil Toshkentda ijod qildi va keyin Qirg'izistonga qaytdi. Lekin u o'zining ijodiy kelajagini yana Toshkent bilan bog'lamoqchi.
Toshkentga madaniy oqartu texnikumiga o'qishga kirdim. Shu yerda domlamiz bo'lardi. Soda Qobulani ukasi bizga dars berardi vokalda. Ke dedi bitta aytchida, lekin ovozim ham juda baland edi, bunda jarangli ovozlarda u boshqachalik yoshlik davrida edi. Aytganimdan keyin hayron bo'lib qoldim, men ovozini eshitdim, lekin nimalar degan, Rasuljon bo'lib ketdi. Keyin Shukrat aka degan Qosimov degan redaksiyada ishlaydigan bir odam bo'lardi. Rasuljon dedi Biz redaksiyaga borasan dedi. Ashada bitta kaset qilamiz dedi. 64-yili birinchi bo'lib ashada redaksiyada butun yozuvchilar hammasi nimasi bo'lar ekan, sahnalari bor ekan u yerda ashada kaset berganman. U davrda Robertino Loretti degan italyan qo'shiqchisi bo'lardi-yu. Eng zo'r bo'lib ketgan davrlar edi. Shu yerdan keyin biz o'zimiz o'zbeklarimizni ham Robertinodan qolishmaydigan qo'shiqchilarimiz bor deb menga o'zbek Robertinosi deb ta'riflab berib qo'ydi-da shunday.
Dedi Rasuljon Uraimjonov. U so'nggi paytlarda qo'shiqchilikdan yiroqlashib aktyorlik sohasiga kirishib ketganini aytadi.
Burungi davrlarda kamroq rollarni o'ynardim. Keyin paytda menga ham juda ko'p rollarni berishyapti. Rollarni o'ynayapmiz. Yaqinda Makka sari yo'l degan bir ministrimiz Raifni pesasini olib kelib, yaqinda Xudo xolasa bu qo'yiladi. Shunda ham menga bir ajoyib bir rolni berishdi, shoir degan rolni berishdi. Xudo xolasa shuni o'ynayman degan umiddaman. Qo'shiqchilik tomoniga keladigan bo'lsak, keyingi paytlarda sal o'zimcha shu narsadan qaytgandek bo'lib qoldim-u. Kechinamanda eshituvchi insonlar nimaga aytmayapsiz, nima yangi narsalar qilmayapsiz degandan keyin odamlarning ruhi ko'tarilib, yana bir yangilikka intilib qolasiz ekanda. Kechalar yulduz sanab, yulduz ko'zing deb yonaman. Kechalar yulduz sanab, yulduz ko'zing deb yonaman oy agar chiqsa qarab vaslingmi deb to'lg'onaman vaslingmi deb to'lg'onaman qo'shiqchini biroq eshitib maza qilmasa qo'shiqcha ham aks kelmay qoladida ikki kun bo'ldi toshkentga chaqirishib qoldi toshkentga borib keldim men tushunamandalarimda insonlarni aytayotgan qo'shiqlarimni eshitayotganini ko'rib o'zim ruhlanib ketdim shunaqa bir maza qildimki ovoz sal xasta bo'lib qoladi chiqib kelgan ovozlar ham chiqib ketdida qochirimlar haligi ashulalarni shunaqa bir maza qilib aytdim yana o'zimga kuch oldimki demak yana ham hali ko'p ijod qilsam bo'lar ekan eshitadigan insonlar meniki ashulalarim ham bor ekan degan bu o'y bilan qaytib keldim
dedi suhbatdoshim toshkent sahnalarida elga tanilgan Rasuljon Uraimjonov o'zining ijodiy kelajagini ham toshkent bilan bog'laydi
keyingi paytlarda mana juda ko'p qo'shiqlarni tayyorlab qo'yganmiz xudo xohlasa toshkentga borib zapis qildirib kelmoqchiman mana bizni rahbarimiz Baxtiyorjon To'xtamatov borib toshkentda Abdulhoshim Ismoilov bor shu bilan meni so'rashgan ekan menga chiroyli bir ikkita uchta ashula qilib beradigan bo'libdi u bola
dedi Rasuljon Uraimjonov Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi Osh
o'tib ketdi ko'p kunlar tamaki tutunday katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.